Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате запис от проверка на ремонта на Софийска математическа гимназия от 17 август.
За втора поредна година Министерството на финансите в лицето на министър Горанов отпуска средства за инвестиции в ремонти, вътрешни ремонти в Софийската математическа гимназия. Виждаме, че ремонтите са в ход. Директора ни увери, че ще приключат до края на месец август и ще имат време да подготвят училището за новата учебна година. 500 000 лева тази година бяха отпуснати от Министерството на финансите. Гимназията изцяло пое ангажимента да организира всичко, така че да станат нещата както трябва. И виждаме, че вече на 100% от класните стаи са модерни, такива каквито децата и учениците в СМГ и учителите заслужават, защото всички знаем, че винаги, когато става дума за медали и за добро представяне на България, на първо място се цитира Софийската математическа гимназия. Така че искам да благодаря на министър Горанов. Наистина това е една целенасочена политика на правителството и на Министерство на финансите в образованието, и то в качественото, доброто образование. Разбира се, в същото време Столичната община като собственик на сградата има своите ангажименти. В предишните години сме инвестирали също близо половин милион лева в различни дейности в гимназията, включително и в асансьор за хора, за деца с увреждания и в достъпност. Сега имаме вече защитен проект по Националния доверителен екофонд за 1 200 000 лева, от които 200 000 са от бюджета на Столичната община за цялостни мерки за енергийна ефективност, така че очаквам следващата година да бъдат изпълнени и тези мерки, които със сигурност ще намалят разходите на гимназията. Това е важно, защото от своя страна гимназията и училищното настоятелство също се включват активно в финансирането на различни дейности, в оборудване. Директора може да разкаже за това и смятам, че Софийската математическа гимназия става един модел за съвременно, модерно училище с добро и качествено образование.
Можете ли да ни кажете с улицата, дали някъде има училище или детски градини, където ремонтите няма да приключат, и в момента къде, колко се ремонтират?
Тази година Столичната община инвестира около 20 милиона лева в образователните институции, в училищата и детските градини, строителство и основни ремонти. Около 7 милиона лева са за общо 43 обекта, основни ремонти, предимно конструктивни укрепвания и мерки за енергийна ефективност. Също така имаме спечелени проекти по различни програми и почти навсякъде ремонтите се изпълняват в момента. Има завършени в три училища ремонти, но основно месец август, това е месецът, и началото на септември. Очаквам да приключат почти навсякъде, но съгласно сключените договори имаме няколко училища и детски градини, в които ремонтите следва да продължат и след 15 септември. Важно е да подчертаем, разговаряли са директора на дирекция образование тук, може да даде подробна информация. С всеки от директорите исках да се говори, за да се види каква е организацията и дали някъде ще имаме проблеми. Имам уверението, че никъде ремонтите няма да пречат на учебния процес. Районните кметове също правят организация за детските градини. Всяка година инвестираме много средства и всяка година се налага, разбира се, да се прояви и търпение. Така че не очаквам след 15 септември да има проблеми с учебен процес в всичките тези училища и детски градини. Предстоят и провеждане на нови процедури по отношение на така наречената норвежка програма и мерките за инвестиции в отоплителните системи и опазване на въздуха. Там се съобразяваме с желанието на директорите. Ако преценят, че ще почне ремонта и няма да им пречи на учебния процес, ще го почнем. Ако не, ще изчакаме, защото те най-добре знаят как да организират учебния си процес.
Госпожо Фандъкова, ако може един малко по-различен въпрос и към вас, господин Горанов. Според доклада на Световната банка, на фона на 53% 15-годишни неграмотни ученици, не може да се очаква положително развитие на пазара в страната. Как може да променим това и как може да върнем образованите млади хора в България?
Ето така, това, което правим, е един модел в инвестиция в качествено образование. Разбира се, не може с магическа пръчка. Това са процеси, затова тече и реформа в българското образование и затова всички трябва да се включваме и да разчитаме на по-добра подготовка и квалификация на учителите, на привличане на млади учители. Тук в Софийската математическа гимназия директора ни информира, че около 15, казахте, млади учители има, което е страхотно. Една трета от учителите са мъже, което също е важно в образованието. И с инвестиции и целенасочена политика, както на национално, така на местно и още по-важно на ниво училище, се получават и добрите резултати. Софийската математическа гимназия е един добър пример в това отношение.
Господин Горанов, знаете ли за дали правителството одобрило плащания към други училища държавни за ремонт и планирате ли със следващия бюджет да отпуснат такива средства?
Планирало е и се извършват подобни в рамките на тази година. Аз съм воден от личното убеждение, че наистина битието определя съзнанието и за училището, в което поне по резултати от олимпиади, от матури, от изпити се показва като едно от най-качествените образования. За мен беше несправедливо да учат децата в една изключително устарява материална база още от времето на създаването на Софийската математическа гимназия. Не е изолиран подход. Подобни средства са отпуснати за Старозагорската, Плевенската и други математически гимназии. Това е, няма да го наричам програма, но една идея на финансовото министерство да насочим усилия и към елитното образование, тъй като по-голяма част от политиките на Министерството на образованието са насочени към по-пълно обхващане на децата в задължителната училищна възраст, нещо, което трябва да е приоритет, за да може да постигнем средно ниво на качество на образованието и да нямаме отпадане. Проблема е свързан с въпроса зададен за качеството на работната сила и проблема на пазара на труда, но със сигурност трябва да се обръща внимание на този тип училища, които дават най-доброто образование, които бяха като че ли изоставени в годините като внимание на държавата. Иначе аз още на много ранен етап заявих, че за следващата година се очертават два основни приоритета като номинално увеличение на разходите. Едното е свързано с програмите за оптимизация на армията, а другото е свързано естествено с дългосрочните инвестиции в образованието. За съжаление, най-често дебата се води количествено. Колко повече пари, без да се дава отговор на въпроса с какви мерки и инструменти ще постигнем по-доброто качество, тъй като знаете, че напоследък държавните зрелостни изпити показват лоши резултати. На фона на увеличаването на разходите за средно образование, трябва да ги фокусираме върху такива мерки, които ще решат проблема наистина с качеството на образованието. Според мен, очаквам и сме в активен диалог с колегите от Министерството на образованието, задължително трябва да се насочим към привличане на млади учители в системата на средното образование. Преди години в училищата са влизали, да не сбъркам ударението, са влизали най-добрите 30% от студентите, които напускат висшите училища. За съжаление, последните години не е толкова атрактивна работата в средното образование и независимо от усилията, които полагаме и през миналата година, знаете, че увеличихме заплатите, през тази година също ще има стъпка с новия бюджет, но очевидно не само това е достатъчно и трябва колегите, които са професионално изкушени с темата средно образование, да бъдат все по-иновативни и да предлагат решения за увеличение на качеството.
Господин Горанов, тъй като заговорихме за бюджет, вие коментирахте само писмено за сега стрес-тестовете на банките. Казахте, че сте доволен и че дори буфера, който е заделен, може да бъде използван за други неща. А в същото време от Асоциацията на банките твърдят, че тези стрес-тестове трябва да се правят по-често и да продължат. Трябва ли да са спокойни, могат ли да са спокойни хората всъщност за парите си и ще има ли нови буфери отделени за банките? Мерси.
Пари се взимат, когато не ти трябват, защото когато ти трябват, няма кой да ти ги даде. Затова и стратегията беше още в началото на годината, знаеки, че ни предстои подобно упражнение в системата, ние да се подготвим с ликвидни буфери, за да можем да посрещаме евентуални необходимост от подкрепа. Моята удовлетвореност дойде веднага след резултатите, който показа, че всички банки издържат стрес теста. В този смисъл не се налага подкрепа с публични средства. Тези средства, които остават, те са част от фискалния резерв и ще бъдат разходвани за погасяване на падежиращи дългове. Знаете, че в началото на 2017 има падежираща сериозна емисия от 2012 година, 5 годишна. Общо взето, спестенията, ако мога така да го нареча ресурс, ще отива за операции по дълга за неговото намаляване. Много е вероятно, така както показват сметките от сега, за следващата година да се заложи нулев лимит за нов дълг в бюджета за 2017 година. Разбира се, твърде рано още да се представят сметки данни за новия бюджет. Твърде рано, толкова доколкото те първа се водят консултации в рамките на правителството за приоритетите, но от сега, както виждам числата, лимита за нов държавен дълг в 2017 година ще бъде нула.
Това означава, че хората могат да бъдат спокойни за своите спестявания.
Категорично показателите, капиталовите на нашата система са близо двойно по-добри от средноевропейските, които излезаха от стрес-тестовете на европейските банки.
Има 36 общини в финансови затруднения. Те представиха ли вече оздравителни планове? Доволен ли сте от тях?
Доста общини представят планове. За съжаление, голяма част от плановете са доста наивни и ще трябва да се преработят. По голяма част от тях вече са получени коментари от Министерството на финансите. Работим заедно с тях в оперативен порядък, за да им помогнем и да им подскажем какво очакваме да видим, тъй като ако те се заблуждават, че ресурсът, който ще получат от нас задължително, ще се трансформира в безвъзмездна финансова помощ, не това е целта на оздравителните програми. Целта е засилване на качеството на местно самоуправление, целта е засилване на отговорността на местните власти по отношение на това, което управляват. И имаме и много добри, и много лоши примери. С всичките 36 общини работим. Разбира се, тяхна инициативата дали ще предложат такъв план и дали в него ще се съдържат претенции към правителството, но на този етап това, което се вижда първоначално е, че понеже ново и за тях, малко от тях са готови да предложат качествени планове, които аз мога спокойно да предложа на правителството за одобрение.
Десетки милиони лева безлихвени заеми. Имате ли сума, която общо са поискали?
Колко не сме ги обобщили, тъй като не всички са дошли, но наистина претенциите са непропорционални на това, което се очаква от тях, като решаване на домашното, ако мога така да се израза. Но това ще стане пред очите на хората, пред очите на обществото, така че всяка конкретна община ще може да я коментираме. Целта, основната на измененията в закона е постигната. Идентифицирани са проблемите и проблемните общини, за да може да не се случва така, че след местни избори изведнъж кметове да се оказват поели фалирали общини. Тук още от първата година, знаете, миналата година се проведоха местните избори, още от първата година са идентифицирани общините със слабости. На тримесечна база ще се наблюдават и ще се вижда дали новите власти или препотвърдените местни власти се справят по-добре. Виждате, че се чуват вече добри новини от някои от тези общини, които бяха по финансови показатели в лошо състояние. Така че мисля, че посоката е правилна и местните власти не са препани камъка за публичните финанси.
Господин Горанов, ако може един последен въпрос за вече споменатият доклад на Световната банка, че до 2050 година ръстът на брутния вътрешен продукт ще спадне до 0,7%. Какво може да направи държавата, за да се предотврати тази прогноза?
Мисля, че това е много дългосрочна прогноза и аз не мога да я коментирам в този смисъл. Имаме много добър потенциал за растеж и при добро и разумно управление, разбира се, малка и отворена икономика като нашата лесно се повлиява от външни фактори, но ако ние сами не си пречим, виждате при едно спокойно и стабилна среда, едно спокойно и стабилно управление, за да не политиканствам много в тая тема, че реалната икономика дава резултат, успокоява се и потреблението, нещо, което се очакваше още в началото на годината и втори пореден месец ние регистрираме сравнително добри резултати като ръст на брутния вътрешен продукт. Някой може да ме упрекне, но за мен добра новина е и минималната инфлация, която започва да се проявява. Ще видим дали тя ще е устойчива като тенденция, но нива до 2% са по-скоро здравословни за икономиката, отколкото дефлационните процеси, които се развиваха дълъг период в последните години. Аз съм оптимист, че ако има стабилност и ако няма външни рискове, свързани най-вече с сигурността, имаме реални шансове за все по-добро качество на живота.
Госпожо Фандъкова, не мога да не ви попитам. Има случай вчера от автобус 7-2 на инвалид отказано да му бъде свалена инвалидната рампа, защото шофьор е казал, че взима малка заплата. Някой следи ли и всъщност човека с влачене ли всеки път трябва да се качва в рейс?
Това е абсолютно недопустимо. Запознахме сутринта с този случай. Тази линия се обслужва от един от частните оператори, но въпреки това Центъра за градска мобилност има механизмите за санкции в такива случаи. Директора, новия директор е запознат. Надявам се да предприеме максимално спешни мерки. Лично аз му препоръчах да поиска освобождаването на този шофьор, защото трябва всички да знаят, че това е недопустимо. Това е ангажимент за обслужването на гражданите. След като автобуса има такава възможност, оттам нататък вече човешкият фактор трябва да изпълни тези задачи.
А по принцип, каква част от автобусите на градския транспорт имат такава възможност?
Всички нови средства за градски транспорт, не само автобуси, трамваите, тролейбусите. Знаете, че в последните 3 години модернизацията е в пълна сила. Само след седмица предстои да пуснем нови 70 автобуса по линиите на градския транспорт. Всички те са и климатизирани, и оборудвани с съоръжения за достъпност. Оттам нататък шофьорите трябва да бъдат контролирани и всеки, който си позволи подобно отношение, да бъде тежко санкциониран.
А проверките в район Младост продължават ли? Има ли вече някакви резултати от тях?
Да, както казах преди 2 дни, очаквам след няколко дни, т.е. до края на седмицата, да имаме вече пълните резултати. Ще изпълня своя ангажимент към хората от блоковете 19, 20 и 21, с които се срещах, да намерим възможността да не се строи на тази детска площадка. Така че ще ви информирам своевременно, също така главният архитект има задача да разгледа и останалите случаи, за които има сигнали от граждани.
Благодарим много.
Вие слушахте запис от проверка на ремонта на Софийската математическа гимназия от 17 август.
Радио К2 от мястото на събитието.